cattedra.
Patrijar Pavle se oporavlja, bolje mu je. Može da razgovara iz postelje, da blagosilja, odgovara na pitanje. Hrani se svojom rukom, svestan je šta se dogodilo sa Kosovom. Kad smo mu to spomenuli, on je rekao, o jadno naše Kosovo. Ova vest koju je saopštio njegovo preosveštenstvo vikar i episkop Hvostanski Atanasije Rakita izazvala je najviše pažnje na predavanju ili bolje reći duhovnom razgovoru održanom utorak 4. marta u sali Patrijaršije u Beogradu u okviru Pravoslavnog narodnog univerziteta. Tema predavanja episkopa Atanasija glasila je na pragu časnog posta život i smisao života. Predavanje je organizovalo versko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Razgovor je vodio otac Ljubodrag Pavlović. Sudeći po broju prisutnih za ovo predavanje vladalo je poprilično interesovanje. Episkop Atanasije između ostaloga naglasio da časni post pred kojim smo izoštrava žej za životom ili žej za Hristom predstavlja duhovni i telesni podvig koji čuva i uvežbava um, srce i volju, održava ravnotežu bića, a telo oslobađa od strasti. Ovaj post, kako je naglasio episkop Atanasije, dočekujemo u specifičnim okolnostima kada nas je zbog Kosova i Metohije zadesila velika nesreća.
Večeras ćemo čuti jedno predavanje našeg prosvetitelja vladike Atanasija, koji inače uvek odaziva našem pozivu, a naravno to znači da daje veliku ljubav prema svima nama i prema vama. Večeras tema glasi na pragu časnoga posta, a u podnaslovu život i smisao života. Prosvećeni, dobrodošli.
Hvala. Evo nas opet pred velikim postom. Ovaj skup večeras ja ne bi zvao predavanje, naravno, i ne bi trebalo da bude u tom smislu. Pa što su akademska predavanja, nego u stvari neka se zove predavanje, ali to predavanje razumemo kao razgovorno predavanje, kao razgovor i dogovor. Dogovor o podvigu koji je predavan. Trudeći se da budemo praktični, a ne teoretičari. Hrišćanstvo je više u delu, odnosno sve njegovo znanje, njegov sadržaj treba da se pokaže u delu, jer je hrišćanstvo život. Put života, put u život, način života, ostvarivanje života, prisustvo života, obilje života, punoće, to je hrišćanstvo, a ne samo znanje i priča. Historia est magistra vitae, rekoše davno Latinit, to jest da je istorija učiteljica života. To je samo delimično tačno. Tačno bi bilo reći Ecclesia est magistra vitae. Crkva je učiteljica života. Crkva, Hristova. I evo, da se podsjetimo upravo večeras kako ona poučava nas o životu. Pred ovaj post ona nas poziva da ponovo otvorimo do kraja pred sobom viziju života. Da je u sebi, u svojoj svesti osvežimo, da uđemo u nju i da po toj vizi živimo. Crkva nas podsjeća prvenstveno onim čitanjima koja imamo u hramu pred početak velikog posta, u toku velikog posta i neposredno posle velikog posta. To su one pripremne sedmice i sedmice u toku velikog posta i one sedmice po Vaskršću. Tačno je raspoređen tekst, odabran i raspoređen onaj tekst koji će se čitati i koji se čita. Upravo da bismo ga slušali i da bi taj tekst bio za nas putevoditelj, rukovodno načelo, uputstvo u našem i razmišljanju i osjećanju i našem življenju. Odmah s početka crkva nas priziva na smirenje. Ona sedmica koja se zove sedmica mitara i fariseja, sjetite se ona vodeljka o smirenju, o smirenom sagledavanju sebe, sveta oko sebe i svoga puta, smirenog, to jest objektivnog pristupa stvarnosti. I onda sedmica čežnje, onaj odeljak iz Evanđelja gdje se govori o čežnji, onaj Zakhej, koji čezne za Hristom. Pa onda ono Evanđelje koje smo slušali prošle nedelje, koje nam govori o odgovornosti, o sažimanju života. Govori nam o tome, onaj odeljak iz Matejevog Evanđelja, 25. glava, gdje se govori o završnici života, o žnjeđu, o tom tako uzvišenom danu koji se zove strašni dan ili dan sudnji, odnosno strašni sud, gdje će se sračunati sve, vidjeti zašto smo živjeli, je li ispunjen život, je li osmišljen, šta smo sazidali, koja su nam dela, kako izgledamo na kraju, na završnici. Kako ćemo diplomu dobiti za večnost, kojom ćemo večno živjeti. To su te pozivne sedmice, pozivne sedmice i pozivna čitanja. I onda sedmice u toku posta, također čitanja koja su uzeta. Sve to zajedno kad uzmemo, možemo sažeti kao poziv za traženje istinskog života. Da vidimo gdje je život, gdje ga ima, gdje ga nema. Odnosno, to nas upućuje u biblijsku, to jest istinsku viziju života. A ona počinje, a biblijska vizija života počinje sa onom večnom pričom o događaju u raju. Moramo se podsjetiti na taj događaj, jer postoje izvesni događaji u istoriji ljudskoj koji su markeri. Jednostavno, to su trajni, večni činioci života. I markeri koji se ne mogu zaobići. Da je jedan od osnovnih markera, pa ono svako na putu koji se nalazi, koji ide bilo kojim putem, mora da se pridržava tih markera, da ne bi pao u provaliju. Kogod učestvuje u saobraćaju, mora se držati saobraćajnih znaka. A tim pre, mi koji smo učesnici života, mora se pridržavati tih pravila života, to jest tih markera. Markera koji objektivno postoje na našem putu. Nažalost, mnogi ih ne vide i mi ih često ne vidimo. A zbog toga i ne učestvujemo u životu onako kako treba. Tako da prvi marker koji imamo jeste onaj događaj koji se davno, davno zbio, ali koji je aktualan kroz sva vremena. A to je ona jabuka. Ona jedna jabuka koju je uzbrala Eva, otkinula se ploda, zagrizla i dala smo onaj muru. A on u tom trenutku zaboravio na Boga, zakonodavca, oca, bio svjestan samo svoje žene i te jabuke. I bez razmišljanja uzeo je i zagrizao je on. O čemu se radi? Ne radi se o prostom prestupu zapovesti Božje. Nije Bog sitničar, nije reče tome. Radi se o jednom opredjeljenju, za jednu posebnu vrstu života. Života koji je otkinut od Boga, koji previđa, zaboravlja Boga, ignoriše Boga. Radi se o opredjeljenju za život u kome čovjek nije uopšte svestan prisustva Božjeg, da Bog postoji. Ne da čovjek ne vjeruje u Boga, nije reći o tome, nego ne postavlja uopšte pitanje da li ima Boga ili nema Boga. Za njega, jednostavno, nema ga pred očima njegovim. Ta nesvjesnost da je nemoguće živjeti život bez Boga, to je taj trajni grijeh. To je zabeleženo u Svetom pismu kao početak istorije palog čovječanstva, ali to važi za sva vremena i danas mi živimo u svijetu koji je na taj sličan isti način otuđen od Boga. Živimo u svijetu što zovu sekularnim svijetom. Sekularan znači svijet koji postoji samo kao svijet, koji misli da je sam sebi dovoljan. Živi sam po svojim zakonima, ne traži Boga. A zato što ne traži Boga, onda je osuđen na posljedice života bez Boga. Bez Boga kao životodavca, izvora života. Čovjek je skučen u toj otuđenosti. odumire. To bi najbolje predstavili jednim listom koji padne sa drveta. Dok je na drvetu list je zelen i ima život u sebi, ima sok u sebi zato što to dobija iz stabla i od grana. Međutim, on kada se otkine još neko vrijeme, istina, bit će zelen. Po inerciji života koji je prisutan u njemu, a koji je on dobio iz stabla. Ali dani su mu odbrojani. Odbrojani su mu dani, mora da požuti, pa će poslije da postane kafene boje, pa više neće biti onako mekan, nego će biti suv i neće uvijek biti u jednakom madu, nego će da se satre u prah. To je slika života otuđenog od Boga. Punoća života, drugi marker u životu svakog od nas i u životu celo čovječanstvo jeste istina. Ta istina da nam se punoća života vraća u Gospodu Isusu Hristu. Smisao života, viđenje života, smisao života, realnost, iskustvo života vraća nam se u Gospodu Isusu Hristu, istinitom Bogu, ali istinitom čovjeku. Vraća nam se na ta punoća života na mnogo načina. Evo, uronimo u Evanđelje. Pre svega vidimo Hrista kao učitelja. Učitelja. Nama je neophodan učitelj, on je jedini učitelj. A svi mi smo učenici Hristovi. Naravno, ne neposredno. Neposredno su bili apostoli njegovi, ako gledamo u toj istorijskoj liniji. A mi smo da posredno preko apostolskih učenika i njihovih učenika do dana današnjega. Zato su za nas važni učitelji u crkvi. Ko je učitelj? To je krucijalno pitanje. Ko je učitelj? Ko ima moć, reći i pravo, odnosno blagodat. Za nas pravo u crkvi, u našoj terminologiji, znači blagodat. Blagodat učenja. Pomazanje učenja od Duha Svetog, koje se prenosi polaganjem ruku. Tako je, jedan je učitelj. Čemu nas uči Gospod Hristos? Prvo, otvara na viziju o životu, jer mi smo živjeli u laži. Čovječanstvo pre Hrista nije imalo istinsku viziju života. Nažalost, mnogi su i dalje ostali u laži o životu. Danas mnogi ne znaju o životu. Ne zna o životu svaki onaj koji ne prizna, ne prihvati Gospoda Isusa Hrista da svoga učitelja. Nažalost, mnogi se pozivaju i dalje na neke Schopenhauere, Leibnice, koji su moderni, Sartre ili... Ima još moderniji. Dobro, neka to budu i teolozi, ali svaka čast i teolozima danas. I tu treba imati izoštren duhovni vid. Ali nisu ni oni glavni učitelji. Čak nisu ni sveti oci glavni učitelji. Učitelj je jedan, Gospod Isus Hristos. A ukoliko se mi obraćamo, i obraćamo se, i treba da se obraćamo i svetom Vasiliju Velikom, i svetu Jovanu Zlatoustom, i Atanasiju Velikom, i Prevelikom Aleksandrijskom, mi se njima obraćamo samo zato što su oni istinski tumači i objasnitelji nauke Gospoda Isusa Hrista. Dakle, smo već tu, neophodno je, ipak je neophodno čitati svete oce. Neophodno ih je čitati zato što oni nam čine jedan neophodan korak u razumevanju nauke Gospoda Isusa Hrista, jer razumevanje njegove nauke zahteva jedan asketski podvig i očišćenost uma i srca koju svako od nas nema. A sveti oci su to imali i oni su onda adekvatno, oni su bolje shvatili nauku Hristovu, jer su imali bolje organe saznanja. A organi saznanja, da, nije to samo intelekt. Ne. To mi jeste sav problem i tajna. Kad bi samo intelekt bio to čulo, to taj organ saznanja, onda danas ne bi bilo ljudi koji bi krivo verovali. Ne bi, čitaju ljudi, odmah razumeju, odmah prihvataju i nema problema. E, nego i o srcu se radi. Radi se o srcu, radi se o volji. Ako ko hoće volju očevu učiniti, kaže Hristos, Božju volju činiti, onda će se shvatiti i razumjeti da je ovo nauka moja od Boga. A sveti oci su dakle to sve imali. Imali su čisto srce i volju utvrđenu u Bogu. I onda su oni nauku Hristovu nama prilagodili. prilagodili našem uzrastu. Ja apostol Pavle već govori tamo Korinćanima i u drugima da ih mlijekom hrani. I ukoreva ih. Još ne mogu da vas hranim tvrdom hranom. Još nemate ni zube. Još vas hranim mlijekom. Niste uzrastu. Kao tako da im kažem. Da, sveti otci tu hranu prilagođavali. Ja često ponavljam i ponavljajući uvijek hoću. Onaj primjer svetog Grigorija Palame koji je sjajan. Sjajno objašnjenje o tome. On govori o onom orlu velikome koji hrani svoje orliće. I orlići još ni krila nemaju, nemaju ni perja. Oni mogu da jedu samo meku hranu. Istina, oni će postati veliki, ali to će biti kasnije, tek kasnije, kad uzrastu. Sad su mali. I onda onaj veliki orao donosi plen i prvo ga sazvaće u svojim ustima. Stvarno to ne može, pa nema zove da... Da treba znati biologiju. Da biste nešto domislili. Nego kine parčeće male, ali ipak ih u svome kljunu prožme svojim sokovima, tako da ona hrana postane laka. I svojih usta hrani svoje orliće. Istom tom hranom. E tako kaže sveti Grigorije Palama, sveti oci uzimaju onu hranu evanđelsku koja je tvrđa. I koja nije upotrebljiva kao nakva za nas, jer nismo, naši organi nisu sposobni da je onako prime. On je malo isto tu, ne menjujući njegovu prirodu. Prilagodio je za nas. I čak malo dodaju od svoga, da bismo mi lakše stvarali tu istu evanđelsku hranu, tako nas hrana. Međutim, prvi učitelj, jedini učitelj, za sve nas jeste Gospod Isus Hristos. On nam je pokazao Oca, on je podsjetio na Oca, pokazao na Oca, ukazao na Oca nebeskoga, pokazao kao cilj života, vraćanje u zajednicu, u zagrljaju, naručio Oca nebeskoga. Samo uzmite ono priču njegovu koju sad ja nisam pomenuo u pripremi, priču o budnom sinu, zato ja nisam pomenuo u pripremnim sedmicama velikog posta. To je osnovno. Eto vam sad cilj i smisao ljudskog života. Ona priča o bludnom sinu. Vratiti se u naručje očevo, u zajednicu oca. Posebno znaju to oni koji su svoje oca mada ste vređali neče. Pa šta znači ponovo izmiriti se sa ocem? Nema će blaženstva. Dobro, i Hristov odnos prema životu uopšte, prema ljudskom životu, on vidi ljudski život kao jadan. Jadan, izdrubljen, čemeran. Čemeran, zato što je i suzan. Zato što greh vlada i neznanje i izgubljenost među ljudima. Malo pa sreće, kljastoga, sreće gubave ljude, slepoga, nemoga, gluvoga, raslabljenoga, pa onda sreće one tvrdoglave fariseje koje niko ne može da urazumi. Toliko je to izgubljen rod da je sam spasitelj rekao: o rode preljubotvorni, dokle ću biti sa vama tvrdoglavi. Treba primetiti, treba se podsjetiti da je on živeći u takvoj sredini, to je živeći među nama, popravljao to stanje. Popravljao. Jednim dodirom vaskrsavao. A zašto se podsjećamo na to? Zato što to nije jedna epizoda, prošla epizoda u životu čovječanstva. Zato što Hristos to neprestano radi. Neprestano njegov dodir vaskrsava ljude. Neprestano on otvara oči slijepima. I dan danas i dalje. I uvijek će. Ja sam svetlo svetu. Ko sa mnom, za mnom hodi, neće hoditi po tami. To nije značilo samo za onda, to znači za uvek. Ko veruje u mene, ako i umre, to jeste iako će umreti ovdje, ja ću ga vaskrsnuti i vam, neće vidjeti smrti vam. Govori nam o hrani. Trudite se ne za jelo koje prolazi, nego za jelo koje ostaje za život večni, koje će vam dati sin čovječi, jasno, hleb života, koji pije od njega, neće ožedneti nikada, i koji jede od njega, teo njegovog u pričešću, neće ogladneti nikada. Od hrane koju jedemo, hranom koju jedemo, nećemo sebi obezbediti besmrtnost. Čak ni ona mana koju su s neba primili u Starom Zavetu Izraeljci u pustinji, nije bilo u stanju da im obezbedi večni život, jer su svi pomrli. Ali, ko kuša od hleba koji je došao sa neba, to je Hristos, ko njega kuša, neće vidjeti smrti vavek. Dakle, iz svega ovoga zaključujemo da je suvišna reč, ali potrebno je opet zaključivati i sagledavati, zato kažem zaključujemo da je jedino važno biti sa Hristom. Biti sa Hristom i onda ćemo sami vidjeti kako nam se ta punoća života vraća u tom zajedništvu sa njime. I iseljenje neznanja i vraća nam se iseljenje otuđenosti, jer sam ponovo sa Otcem Nebeskim i sa Hristom. Ako je za njega smo onda, pošto on daje ljubav, onda ćemo dobro progledati, onda ćemo biti u zajednici i sa našom braćom i sestrama, sa svima. I tu je osmišljenje života koji ne umire, nego uvire u besmrtnost, u život večni. Pošto je naš jedini cilj, glavni cilj, jedini cilj i pravi cilj biti u zajednici sa Hristom i videti sa njime, osjećati sa njime, živjeti sa njime, to sada stojeći pred ovim časnim postom, velikim postom, ciljem je da izoštrimo što više svoju želj za životom, želj za Hristom, u kome se vraća polovica života. Izoštravanje, jer mi se nalazimo ne samo u svetu koji je otuđen od Boga, nego se nalazimo u jednom raslabljenom svetu, a i mi sami smo raslabljeni. Jer živeći u ovakvom svetu, mi živimo u nekom duplom svetu, duplom, dvostrukom. Prvo svetu koji je raslabljen, otuđen od Hrista, mi nastojimo da budemo sa Hristom, da živimo u pomoći života. Dakle, imamo uticaj na se, trpimo uticaj tog sveta koji je otuđen od Hrista. To čujete i na radnim mestima, družite se sa ljudima koji ne veruju u Hrista. Ili ako i veruju, nemaju zajednice s njim. Nemaju praktične zajednice. Mnogi nemaju praktičnu zajednicu sa Hristom. Ne računaju na njega. Čuje ono izraz. Mogu li da računam na tebe? Ako ne mogu da računam na tebe, da ti ne uzima u obzir. E tako, upravo tako se ljudi odnose prema Hristu. Ne računaju na njega. Mnogi ne računaju na njega. Naravno, oni veruju, ali ne veruju u Hrista. Ali ne računaju na njega. Jednostavno, ne uzme ga u obzir. Ne prihvati ga kao faktor njihovog života. Eto, tako u svijetu mi živimo. Čak i antihrišćanskom. Ima antihrišćanskih faktora. Šta možete naći u, recimo, u hrišćansku? Nažalost, kao hrišćani moramo biti ljudi koji osuđuju. Ne osuđujemo, ali rasuđuju. Evo, recimo, u ovoj politici svjetskih moćnika. Čega tu ima hrišćanskog? A malo ima uopšte ljudskog, onog čovječanskog, elementarnog. Što ono što je protiv istine, to je protiv Hrista, Hristus je istina. Ono što je u laži, pazite, onaj ko živi u Hristu, on živi u istini. Što je da, ne, ne. A mi ovdje vidimo nešto drugo. To pominje zbog toga što hoću da ponovo podcrtim, da kažem da živimo u takvom svijetu koji nas napada. Evo prvo sad nas napada, izaziva nas kada ovako rasuđujemo. Izaziva nas da budemo gnevni. Dakle, moramo uvijek da se borimo. Da budemo, kako se kaže u boksu, na gardu, prema ovom svijetu koji nas napada. Napada nas duhovno, s polja. Moramo da se štitimo od njega. Eto, nažalost, taj korpus zla često nalazi put do nas, do našeg srca. I ranjava nas. Ulazi u nas. Zbog toga svega, a kad tome dodamo još našu onakvu neku grehovnu inerciju, zbog toga smo mi raslabljeni. I sad kao raslabljeni mi se nalazimo evo pred velikim podvigom. Da izoštrimo naša čula, da se što više otvorimo za istinu života, za punoću života, za sagledavanje punoće života koja je Gospod u Hristu, a punoća je u Vaskrsu. Vidite, zato sam rekao eklezija, est magistra, vidite. Ja samo to da zapamtimo za večeras dovoljno je. Da je crkva učiteljica života. Samo to da ponesemo, možemo mirno ići kući i da se začuđujemo o tome, da razmišljamo o tome. I to je istina. Zato je crkva to tako porezala, vidite. Mi ćemo imati ponoći života u Vaskrsu. Jer tad treba da sa Vaskrsnama, sa Hristom. Ali imamo maratonsku bitku. To prođemo. Prvo nas nam se otvaraju oči tog vaskrsnog puta. Ne možemo upasti sa strane u silu vaskrsenja. Moramo se zaputiti putem vaskrsenja, vaskrsnim putem. To je prvo ući u tu viziju života, vaskrsnoga sa Hristom, i ići sa Hristom i boriti se sa svojim neprijateljima na svakom koraku puta. A koji su neprijatelji? Eto, prvo da očuvamo tu viziju, da nam je nerazbio, da nam nerazbio viziju lažni učitelj. I da nam srce ne osvoje okupatori grehovni, to jest svi oni kušači sa strane, koji nas neprestano izazivaju. I spojili iznutra. Post je onda neophodan, on daje strategiju takvog puta, strategiju života. Koja je njegova strategija? Detaljnije, vi sami znate, možemo samo da se podsjetimo. Čuvanje uma, čuvanje srca i vežbanje uma, vežbanje srca, vežbanje volje. To je podvig i duhovni i telesni. Telo mnogo pomaže duši, a duša telu, odnosno zajedno se bore, zajednički cilj imaju. Treba mnogo vremena da se govori o postu, naravno mi ovdje sve sažimamo. Ja sam uvijek volio da govorim o postu, volio sam da razmišljam o postu, zato što mi post mnogo znači, zato što sam video, lično je osjetio, ja uglavnom ne govorim ono što čitam, ne govorim što sam prežvakao, odnosno što je prošlo kroz moje iskustvo. Drugčije ne znam govoriti. A zapamtio sam iz čitanja uglavnom ono što sam odabrao. Tako da, rekao bi sljedeće. Što bi bilo ovako, koji bi bili plodovi posta? Najkraće. Prvo drži harmoniju. Drži harmoniju bića. Ravnotežu. Jer je telo veoma, veoma bitno. Veoma je važno da imamo zdravo telo. Zdravo, krepko telo. Kao oružje duha. Zato je mnogo greše oni koji preziru telo. Smrtni greh. Ne samo smrtni greh kao grešenje od svoje telo, nego to je i taktički greh. Strateška greška. Jer je telo potrebno za podvige. Za sve podvige. Zato jeste zato. I treba da bude naravno savršen snijeg blaženstva. Prožeto blagodat ću vam. To je viši cilj. I viši plod podviga. Da bi bilo krepko telo, treba da živi i zdravim i svetim životom. Da izbjegava ropstvo strastima. To jest da bude slobodno od strasti. Čovjek koji robuje telesnim strastima, stvarno je rob. Ali njegovo telo je neupotrebljivo za duhovni život. I pored onoga što čitamo u asketskoj literaturi, znamo da opterećenost hranom i pićem čini telo nefunkcionalno. Telo treba da bude uvijek lako, da može da radi, da može da pravi metanije, da čovjek može da obavlja fizičke poslove. Post upravo tome pomaže da telo bude za duh samo oruđe, neosjetljivo, da ne optereći duh, a da duh može uvijek da ga upotrebi za ono što čovjek planira da radi. Nemoguće je suzbiti strasti bez posta. Bilo koju. U prijedanju, u pijanju, strasti bujaju. Dobro, sad možemo reći u neke detalje kako treba postiti. Postoji tipik o postu. Treba se njega pridržavati. Ali potrebno je umjeće primjenjivanja tipika. Tipik je dat kao jedan obrazac. Obrazac za zdravog čovjeka. Za zdravog. Koliko je među nama zdravih i uvezbanih. Zato je neophodan je instruktor. Da bi trebao tu najvažnu reći, da ne kažemo duhovni otac. Bolje da kažemo instruktor. Možda je smirenije. Zatim, molitva. Molitva je jedino pravo zanimanje, istinsko zanimanje koje prožima sva naša druga zanimanja. Rad, fizički rad, duhovni, post, dodovanje, hranjenje. Molitva je nešto što treba da je stalo, kao što je stalo disanje. Samo što molitva ima svoje razne oblike. Molite se neprestano, kaže apostol. O molitvi su napisani tomovi knjiga i bit će napisani još novi tomovi knjiga. A sve to bismo opet mogli sažeti. Jer moramo sažimati, moramo imati neku formu. Vidite koliko ima u medicini raznih bilje, raznog bilja koje je lekovito. Ne može čovjek sve to ići sad pobrati da bi se liječio. Da, ali sve oni neki veštaci uspevaju da to sažmu u neku malu tableticu. E sada mi sažmemo ovo sve u jednu tableticu. Šta bi onda bila molitva ovako ukratko? Pa molitva je, u stvari to su radili molitvenici pre nas. Ja bih rekao da je sveti Teofan zatvornik, koji se u novije vrijeme najviše adekvatno bavio molitvom, to najbolje i predstavio. Molitva je, kaže, davno sam čitao svetog Teofana, nažalost ne stižem, ali kad sam ga čitao sam ga dobro, pa mi je ostalo još u Prizrenu. To znači, skoro pripao veka. Stalno življenje pred Bogom, vođenje života pred Bogom, to je, kaže molitva. Svesno vođenje života pred Bogom. Odnosno, tako vođenje života pred Bogom da si ti svestan tog svog življenja, da živiš pred Bogom, da tvoj život protiče pred Bogom. Dakle, nema ni jedan trenutak u tvom životu u kome si svešću odvojen od Boga. To jest, nema ni jedan trenutak u kome svešću svojom nisi sa Bogom. I ta svesnost, takav svesni život pred Bogom, opet ima svoje različite oblike. Nekada se Bogu obraćamo, nekada samo to činimo. Obraćamo se Bogu i razgovaramo sa njim. Mnogi samo to i nazivaju molitvom. Pa zato kažu, molitva je razgovor sa Bogom. Vidite, to je tačno, ali nije samo to razgovor sa Bogom. Mnogo šire. Molitva je daleko šire. Molitva je i kad voziš kola, a ti voziš i tako što si svestan Boga. Neki će reći kako je to moguće, pa ne mogu ja stalno razmišljati o Bogu. Nismo rekli da je molitva stalno razmišljanje o Bogu. Ne, nego svesnost. A svest je široka. Kako? Evo ovako. U svest mnogo stvari stane kao što stane u jedan pogled očiju. Ja sada vidim sve vas. Istina, gledam u ovom pravcu, ali ja vidim ja to ljubu. Jer su oni koji imaju, naravno sad zavisi od zdravlja očiju, neko može u svoj vidu obzor oči nastavi više predmeta i više ljudi, neko manje. Da, ali izoštrava se svest. Svest se izoštrava. Pravi molitvenici su svesni svega. I ceo svet drže u svojoj molitvi. To je osnovno zanimanje. Strateški je jako važno. Ja volim da ističem, zato što znam, to je važno. Taj strateški značaj i molitve i posta. Ne samo direktni plodovi toga, nego strateški je važno. Vidite koliko je važna molitva kao takva, kao svešt, svesno življenje pred Bogom. Zato što isključuje mogućnost greha. Malo po malo isključuje mogućnost greha. Jer grešnici su uglavnom oni koji u tom trenutku nisu svesni Boga. Jednostavno Bog nije u njihovoj svesti, nije u njihovom životu, nije u njihovom svetu. Njihov svet ne sadrži Boga. Bog naravno postoje, ali nije u njihovom svetu, nije u njihovom vidokrugu. I u toj skučenosti, otuđenosti od Boga, čovjek čini greh. Može da čini svaki greh, jer on je tad bezakonik, bezbožnik, on tad ne poznaje Boga. I sad vidite, molitva se javlja kao proširivanje, stvarna, stalna ponovica svesti koja je sa Bogom. Znamo da se Bog grehu protivi, a čim smo i svesni Boga, pazite, ja govorim ljubiteljima Boga, mi volimo Boga. Ne samo da verimo Boga i da smo svesni njegovog prisustva, pa mi ga volimo, on je naš otac i životodavac. Na kraju krajeva, ako ništa drugo, on će nam biti u pomoći kad nas drugi napadaju i klevetaju. I onda nemate drugog utočišta, a to pamtite, naravno da volite Boga. Čitamo psaltir i vidimo to. Da je istina ne samo plaša naša, nego svakog čovjeka u Bogu. Svakog čovjeka. Interesantno je bilo da razmišljam i o tome kako čovjek zavoli Boga. Ba tako, što se uveri u to da koliko mi je on drug, prijatelj, svet. I otac, majka, prijatelj, iskreni prijatelj. I to je prijatelj koji nikad ne zakaže, nikad ne izda. U onoj molitvi, za hirvensku pesmu čitamo i tako. To je jako dirljiva molitva. Obraćamo se Bogu i ovim rečima. Jesi ti jedini koji je spreman da sasluša? Da uvijek sasluša. Eto, i svesti o tome da je Bog spreman, ne samo spreman da sasluša, nego jedini spreman uvijek da sasluša. To nije ni otac rođeni uvijek spreman da vas sasluša. A Bog jeste. I iz tog saznanja, iz iskustva toga, javlja se neraskidiva ljubav prema Bogu. Zato to ja bi se upalo našto osjetio. Zato je i rekao ono, u poslanci Rimljanima, šta će nas rastaviti od ljubavi Božije? Da li glad, golotinja, ropstvo, nabroje sve nedaće ljudske koje se mogu desiti. Ništa nas neće rastaviti od ljubavi Božije. Ali to govori čovjek koji je osjetio Boga, koji je osjetio u čijem se životu potvrdila ljubav Božja. Ne, nemojte misliti da Bog nekoga ne voli. Ne, voli vam svakoga, nego samo ima izvrsni ljudi, među kojima je apostol Pavle, čija su čule bila toliko izoštrana da je on to primetio. Bog ima takav odnos prema svakome od nas. A molitvenici koji imaju, opet, sad se vraćamo u molitvu, izoštrana čula, srca i svest o Bogu, on to vide i on primetio. On hoće da primete i on primete. Dakle, molitva kao stavljanje života pred Boga. I držanje života pred Bogom. Post i molitva. To su dve ruke, desna i leva. Sad ima čovjek, pun čovjek, sposoban, a bez njih je Boga. I neće nigde stići. Dobro, i tako idemo ka Vaskrsu. Pratimo Gospoda našega u Vaskrsenju. Da, nego dodali smo ovome i čitanja. Čitanja je neophodno čitati. Dakle, te tri stvari ćemo se zadržati. Post, molitva i čitanje. Šta treba čitati? Na prvo mjesto treba čitati Sveto pismo. I pomenuo sam dela svetih otaca, dela bogoslova. Međutim, potrebna je izvesna rasudljivost u tom čitanju, u odabiru literature, duhovne, bogoslovske. Potrebno je neko rukovodno načelo, neko rukovođenje je neophodno. Sada se pojavljuju razne knjige, jer ljudi imaju razne ciljeve. Mnogi ljudi žele, štampaju knjige, pišu knjige da bi bili popularni, da bi se čulo za njih. Dakle, i sujete. Neki iskoriste ljublje, da bi zaradili pare. Neki piše i zle namere. Bukvalno, da bi stvorili pometnju. Možda oni toga nisu svesni, ali zato su svesni toga njihovi mentori koji guraju to da to rade. Iz nekog određenog dalekog centra. Ali mnoge knjige ljudi pišu i zablude. Oni misle da tako treba. Iz neznanja. Pa ih opet nameću. Srećam mnoge knjige. Ja sam sretao mnoge knjige. I zato nalazim za neophodno, za potrebno i neophodno da govorim o tom. Mogli li se stvoriti neko rukovodno načelo? Može. To načelo je postojalo kroz istoriju crkve. Sad se vraćam, sad ću govoriti i stručno. Ne samo iskustveno, nego i stručno knjiški. U istoriji crkve postojali su takozvani odabrani sveti oci. Oci crkve, odabrani. Uži krug. Onaj ko drži zajednicu sa tim krugom otaca, on je proveren. Njegova vera je proverena i sigurna. Na drugom vasanskom saboru već je stvoren takav odabir. Jer je bilo mnogo eretika, lažnih učitelja. I to veoma inteligentnih, umnih ljudi. Jer pazite, lažni učitelji najčešće su veoma intelektualno, veoma sposobni ljudi. Ari je bio veoma, veoma sposoban. Nije lako biti osnivač nekog zabludelog učenja. Treba imati, što bi rekli, mozak za to i jako maštu. Da, naravno, ne treba se strašiti pred time, zato što je blagodat. Božja sila koja otvara ljudima um. I može i od manje obdarenog čoveka da napravi većeg intelektualca i umnijeg čoveka, a to i čini blagodat. Koga se kosne, blagodat Božja, njegov um je otvoren, to je sigurno. Ali postoje ipak rukovodna ova načela. Tako da, onda recimo, Sveti Grigorije Niski je odabran među živim ocima, kao kriterijum. Kako bismo to bolje pokazali? Kao recimo na bojnom polju, to je iz naše terminologije, da se mnoge vojske sudaraju. Ljudi se lako mogu izgubiti. I to se dešavalo, da neko pokvalno izgubi se i iz neznanja pređe na prostor neprijatelja bude zarobljen. A zato postoje barjaci. Treba gledati gdje je barjak. I neophodan je barjak na bojnom polju. I da vidimo ispod čijeg barjaka se okupljamo. A ispred svačijega. Najde neki guru tuda, najde ovaj Aralampije. I sad ovaj, samo zato što ima bradu, i sad on je neki autoritet. I nije svako ko ima bradu autoritet. Moramo vidjeti ko je dobio pomazanje učenja. Pomazanje blagodatom. Blagodatom pomazanje. Da, sigurno. Bez blagodati nema učiteljstva. Tako u to vrijeme, dakle, postojali su određeni oci. Eto, među njima bio Sveti Grigorije Niski, jer je njegovo učenje crkva provjerila i ispitala i vidi se da je to blagodatno učenje učenje crkve. Tako danas, dakle, približno određujući šta treba čitati, ja bih rekao, koja bi bila rukovodna načela u literaturi, duhovnoj i bogoslovskoj, ja bih rekao sljedeće. Nisam vidio loših knjiga koje izdaju, recimo, Obraz svetački, Svetigora, to su proverene knjige. Ali i među njima ipak možda treba praviti neku ovakvu, da kažemo, gradaciju. Oni bogoslovi koji su, postoje ljudi koji su celosni, koji su i bogoslovi i askete istovremeno. I oni imaju potpuno širu viziju. A postoje opet ljudi koji su se bavili pojedinačnim temama i oni su dobri za te pojedinačne teme. Međutim, ponekad se dešava da oci, posebno pustinjaci, manastirije, koji su se bavili pojedinačnim temama, može se desiti da nemaju u vidu celu viziju koju imaju opet bogoslovi. A ne svi bogoslovi, pazite, ne govorimo o protestantskim bogoslovima. Tako zbog svega toga postoje danas provereni oci, a to su na prvom mjestu otac Georgije Florovski. Njega je vrijeme ispitalo, pretreslo i on se dokazao, kao što apostol Pavle govori tamo o ispitivanju ognjem, vremenom, iskušenjima. I njegovo djelo zaista je razmatrano, provjeravano, nakrsno, sa svih strana. I on, ja bih rekao da je on taj jedan od markera, barjaktara, pod čim barjakom možemo da se okupljamo, koga treba da čitamo, koji je proveren istinski učitelj crkve. A ja se suđem reći da od Svetog Grigorija Palame na ovamo crkva nije imala većeg bogoslova. Eto, to sam ja rekao, ako ne bude tačno, ja odgovaram, ali siguran sam da je tačno. Zatim, skoro sam čitao ponovo oca Aleksandra Šmermana. Proveren, učitelj crkve, zaista. Georgije Porovski, Aleksandar Šmerman, to je drugi. Otac Justin Popović, svadika Nikolaj, mitropolit Amfilohije, da ne govorim dalje. Patrijarh Pavle, oprostite, da. Jeste, kad smo kod patrijarha Pavla, već on je naš duhovni otac, zajednički i prvi učitelj, predstojatelj, i kao jerarh, i kao učitelj. O njemu će se još mnogo, mnogo govoriti, tek će se govoriti, tek će se sagledati njegov značaj, jer mi koji stojimo tu blizu, baš zbog te blizine smo u iskušenju da ne vidimo baš dobro. Ono što je Vladika Nikolaj govorio, baš i on govori o tome. Ljudi koji stoje neposredno ispred jednog velikog stabla, nisu stali da vide koliko je ono visoko. Morali su malo izleći da bi videli koliko je to stablo veliko, više od onih drugih oko njega koja su mala stabla. Tako i vreme će pokazati bolje koliko je visina patrijarhova. A na njemu se upravo može pokazati koliko je značajan post i koliko je značajna molitva za pravu viziju i za pravo bogoslovstvovanje, za propoved reči Božije. Kod njega vidimo jednu savršenu ravnotežu i odmerenost u rečima, tačnost, preciznost. Vi kad njega čitate, vidite, tu nema nikakvih emocija, neke, ne možete naći trag, nijedne strasti ne možete nazreti u njegovim rečima. Dok kod mnogih bogoslova možete, recimo, kod njega ne možete. Što znači da je imao čistu misao, nepomućeno nikakvim grehom. On bi mogao biti kao primjer nama. Primjer treba da bude, jeste, zato jeste prestojati. I razmišljanja i življenja. Kad smo već kod njega, da kažemo da je najčešće on govorio pred veliki post i toku posta o onoj priči spasiteljovoj Matej 13. glava, čini mi se, 13. onom čovjeku koji je kupio polje. Direktno ta priča odgovara na pitanje za šta treba živjeti, šta je smisao, šta je cilj naših života, za šta ga treba uložiti. Dakle, čovjek je kupio polje, to spasitelj govori, kada govori o Carstvu nebeskom i smislu ljudskog života. Kupio neko polje koje je bilo obično polje. Možda za neke izgledalo kao bezvredno. Međutim, on se toliko založio za kupovinu tog polja da je prodao sve svoje imanje. Da bi samo to poljica malo kupio. Međutim, dok ljudi nisu znali zašto ulazi taj novac, on je znao, u tom polju bilo je sakriveno blago. U stvari je to blago kupio, koje je neizmerimo veće od onog što je on uložio u njega, sveg njegovog imanja. Hoće reći, da, to je baš priča sad spasiteljeva za nas, da je sazrecavano, jeste, da mi ovim životom kupimo carstvo nebesko, večni život. Na kraju ja bih ovo svoje razrasuđivanje završio jednim podsjećanjem da ovaj veliki post dočekujemo u specifičnim okolnostima. Posljednjih godina uopšte naše okolnosti su bile teške, ali sad su osobito, jer su nas zadesile opet nove katastrofe. I s njima smo pričali o tome kod oca Ljube. Reći o otimanju Kosova i Metohije, koje nije potrebno isticati, znate, znamo, u svakom pogledu nam mnogo znači, i kao teritorija, i kao jedna riznica duhovnih vrednosti, a također i kao osnova našeg unutrašnjeg postojanja, unutrašnjeg naših bića. Međutim, mi se podsjećamo toga na jedan specifičan način, ne kao očajnici, nego doživljavajući ovo kao izazov, kao izazov za veću duhovnu budnost, napregnutost, osvešćenost, otrežnjenost, izazov za veće duhovno delanje. Podsjetimo se da je njegova svetost dok je hodao imao naviku i pravilo da kad god nam se strefi neka katastrofa, odmah udri u post i molitvu. Odmah poziva celu naciju na post i molitvu. Eto sad smo dakle opet i kalendarski smo pred postom, a evo i ovo nas poziva na veći poziv na post i molitvu. Ja rekoh da je Gospod naš Isus Hristos punoća života i da u njemu tu punoću možemo doživjeti i doživljavamo. U njemu doživljavamo i pomoć božansku, silu božansku i treba da doživimo. Evo, obratimo mu se sada i sa tog aspekta i sa tim ciljem. Svaka naša molitva treba da bude saborna, da u svojoj svešti imamo opšte naše potrebe i nas samih i vaših porodica i našeg naroda srpskog i svega naroda pravoslavnog i celog čovječanstva, svih ljudi, što bi stara Silona rekao, da doživljavamo punoga dama, celoga dama, to znači celo čovječanstvo, i da smo svesni potreba svih ljudi. Što bi rekao patrijarh, da Bog pomogne svima, pa i nama. Dakle, završimo njegovim rečima. Ja vam želim srećan podvig i neka epilog bude ono što se dogodilo u Banji Vitezdi. U Banji Vitezdi, kada je Hristos naišao i sreo onog raslabljenog čovjeka, kao što je od njega raslabljenog napravio čovjeka koji hoda i koji je krepak na svojim kolenima, i u svojim rukama, i u svome umu, neka učini krepkima i hodajućima i svesnima i nas. I pazite, to evanđelje se čita posle Vaskrsa. To je epilog, zato kažem epilog, rezultat celog našeg puta. Da od raslabljenih budemo krepki ponovo.
Hvala presvećeni na ovim tako divnim poukama i divnim rečima. Lepo ste rekli da nije predavanje, nego divan duhovni razgovor koji će nam veoma koristiti i u toku posta i uopšte u životu. Braći i sestre, da li ima neko nešto da pita? Neka podigne ruku.
Da, to je dobro pitanje, pravo. Da. Kažem odlično pitanje, hvala. On je ovo zadnje vreme bolje nego što je bio pre mjesec dana, dva mjeseca. A to bolje sastoji se u tome što, naravno, u svojoj postelji može da razgovara, može da daje blagoslov, može da odgovara na pitanja, što ranije nije mogao. I može da se hrani bez onih žica tamo, može svojom rukom. I da, i bila je reči o tome, možda ste vi čuli ovaj. On je svestan ovog što se dogodilo na Kosovu. I kada smo pomenuli prvi put šta se desilo sa Kosovom, rekao je, ovo je jedan naše Kosovo. Tako je. Da se prekrstio.
Izvolite.
Pomenuli ste um i srce i da blagodat Božija otvara um. Me sad interesuje šta trebamo u suštini, šta da prednjače, da li um ili srce ili nekako to staviti u ravnotežu, a kako? I rekli ste telo. Ako je neko bolestan, kako tu onda telo ne može da nam bude oruđe? Šta onda tu raditi?
Da, ovo su praktična pitanja, prvo su važna praktična pitanja. Ja volim tako da razmišljam i razmišljam na vojni način. Zato i govorim o patrijarhu kao glavnokomandujućem, odnosno ne znam što je u ono vrijeme bio Radomir Putnik, a dok su ovi drugi niži činovi, Mišić i drugi Bojević i tako dalje i tako dalje. Jer zaista vodi se rad duhovni. I treba konkretno dati odgovor, sigurno, ovako, da budemo precizni. Kad je nekom telo u nemoći rastavljeno, onda treba biti umjetnik. Treba tačno znati do koje mjere treba telo hraniti, pomagati. Znači, trebamo pokazati ljubav telu i pomoći mu da ojača. Jer uzdržavanje tela od hrane ima za cilj da telo učini upotrebljivim duhu, upotrebljivim u podvizima, u molitvi, u radu, u činjenju dobrih dela. Dakle, nije cilj, sada primjenit ćemo paragraf, pošto potop, pa šta se sa telom desi. Ima takvi ljudi bezumnih, koji vide da čovjek umire, a neće da mu daju mlijeko. Pa recimo, znaju da bi čovjek možda dobio bi snagu, a neće da mu daju. Patrijarh lično dozvoljava. Dakle, razumnost na prvom mjestu. Ako biste se stavili pred dilemu, recimo, dan se sreda, do sutra, dobro sad je ovo drugčije, pretpostavljam, dakle, 8 dana. I neko vam kaže, umrijet ćeš ako ne budeš jeo danas. A ti si rekao da ćeš postiti, dobro, postiš. Imaš dve mogućnosti, da jedeš i da budeš prekršilac posta i da ne jedeš, ali ćeš umreti. Onda treba jesti i živjeti i ispuniti svoje obaveze pred životom. Neko će me osuditi za ovo što govorim. Zbog toga ću biti brz da podsjetim na jedan slučaj, jedan događaj, istinski događaj. Desilo se to veoma davno, u Carigradu, u turskom ropstvu, zapisanom prologu kod Vanjke Nikolaja. Sultan ismejavao se hrišćanima na razne načine, osobito u crkvenoj jerarhiji, patrijarhu i drugima. Onda, kao što se i mnogo puta uvijek događalo, neki ugledni hrišćani su bili u tamnici. Carigrad, dakle govorimo o Carigradu. Patrijarh se molio sultanu da oslobodi hrišćane iz tamnice. A sultan u želji da se naruga patrijarhu kaže, pošto je bilo pred Vaskrs vreme, na Veliki petak, ako danas budeš mrzio jeo meso, pustit ću ih. Patrijarh stao radostan, uzme jeo meso, jeo je pustio. A treba da obesi zapravo, ne samo da pusti tamnice, treba da obesi one ljude. Sultan je htio da ih obesi. On je oslobodio ove ljude. Postit će ovo, ali ima vremena. Neće jesti ništa. Ili kao Daniš Trbac kod Petra Kočića, kad kaže, iako se ja nemam čime, ni na Vaskrs sam marasiti. Ima ljudi koji posti na Vaskrs. Ima. Zašto? Nemi šta jesti. Je to sve greh? A nema čovjek šta jesti. On je u tablici. Dakle, rasudljivost, u stvari ljubav. I to je moja prirodica. Ljubav će te naučiti. Sigurno. Apsolutno. Onaj ko voli Boga, ko voli bližnjega, njemu sve jasno. Kao čovjeku kome greje sunce. Vidimo zato što sunce greje, imamo sve to znano. Sve to znano imamo. Ne treba i paragrafe. Zašto da čitam kad vidim? Zašto da meni neko, da čitam u knjizi, da je otnos ljubav sada ovdje se nama u ovoj prostoriji, kad mogu kad ga vidim. Dakle, svi ti propisi, napisi, ispisi, to su rukovna načela. Ako ima ljubav, ima vid, on vidi. Njemu je jasno. A što je objašnjeno srcu i umu? Da, to je stara tema o srcu i umu. To je jako dobro pitanje. Jako dobro pitanje. Mnogi pisci sukobljavaju srce i umu. I vidi se da nisu raščistili te pojmove. A ne radi se o raščišćavanju, golom intelektualnom raščišćavanju pojmova, nego se radi o jednoj zbrkanosti iskustva, životnog iskustva. A to razlučiti može samo čovjek iz hrišćanskog iskustva života. O čemu se radi? Zašto su srce i ovo kod mnogih u sukobu? Zato što smo u grehovnom stanju, u grehovljenom stanju života. Zato što je naše iskustvo jedno rasparčano. Svako grehovno iskustvo kod grešnika, život je rasparčan i sve je razjedinjeno, razdrobljeno. Sve mu je sad pada napred, da zvote ovu pusnoti paška. Kod ostrašenog čovjeka postoji ta unutrašnja sukobljenost uma i srca, volje. Na njega se primjenjava što apostol Pavle govori. Zato kažem da je to dobra tema koju ste postavili. Apostol Pavle u poslanici Rimljanima govori o tom unutrašnjem sukobu. Nesloboda. Jer sloboda je stvar unutrašnjosti, iskustva. Kod ograhovljenog čovjeka. Tako da on kaže, želim da činim ono što je volja Božja. To mi um govori. I čitao sam što je volja. Zakonom uma. Želim to da činim, ali osjećam drugi zakon, kaže, udavimo svoje, to je srce svoje, koji je zakon greha, koji me porobljava. Tako da ne činim ono što hoću, nego ono što neću. Jedna rastrzanost bukvalno. To je ta sukobljenost. Međutim, da ne bismo bili u tom sukobu između uma i srca, moramo se iščupati iz tog iskustva u grehovljenom, izići u iskustvo blagodati, u oslobođenom stanju. Da budemo iznad te magle u kotlini, da budemo gore gdje gre sunce, sunce blagodati, da budemo iznad toga. Kod zdravog čovjeka, kod blagodatnog čovjeka, koji se oslobodio strasti, sve je u harmoniji. Sve je u harmoniji. To jeste ta prava sloboda. To je veoma opširna, veoma široka tema. I ono što čovjek vidi, umno gledanje, duhovno gledanje, to mu je srce želi u Bogu. To je sve zajedno onda. Onaj koji je u Bogu, uravnotežen je u Bogu. Sve mi je uravnoteženo u Bogu. Kao što, kako da se to predstavi, jedan magnet, recimo, one čestice, privlači sve zajedno. Privlači ne samo on, privlači i srce. Hristos kao magnet. Njegove ljubav sve privlači. I to je sve oko njega, tako skoncentrisano. A kad bežimo od Boga i potonemo u grehovno iskustvo, onda smo sukobljeni. Gorki je o tome pisao. Ja sam voleo, ja sam nekada robovao toj temi. Trebalo mi je mnogo, mnogo vremena da nisam shvatio. Sad sam sebe suđujem i čudim se kako to nisam shvatio. A toliko se knjiga pročita. Zato sam voleo Gorkoga koji je i umro u tom grehovnom iskustvu. I nikad se toga nije oslobodio ni mislilno, ni iskustveno. On je govorio u onoj pripovedci koju sam jako volio, toliko da sam možda i skoro napamet znao, Probosvet. Kaže, svaki čovjek nosi u sebi dvojicu, glupaka i lopova. Glupak, to vam je srce. A lopov, to vam je razum. I naravno on se predeljivao za lopova. A što znači to glupak? Po njemu, dalje se vidi što mu znači glupak. Ne biti osjetljiv, saosjetljiv, ne zapletati sa svojim vlastitim emocijama, treba biti grub, treba biti ciničan u životu, kao Bora Pupo tamo, kao da će osjećao u vremenu smrti. Stvarno, ako u tom iskustvu grehovnom, jedino ciničan pristup u životu je onaj koji uspeva. Dakle, da sve ismejavamo. Znamo da život nije dobar, znamo, kao. Ljudi svesni da ne može se postići. Zaista i ne može, ono su realni. Ako su van Boga, zaista ništa dobro nije moguće postići. Onda možete jedino da sve smijavate, da budete cinici i da kao cinik živite i preživite život. Uprkos. Dakle, život uprkos. Da živimo u život uprkos. Uprkos svemu. Ali nećemo biti da nikad blaženi, nikad zadovoljni. Dakle, nema sukobljenosti između uma i srca. Kod apostola Pavla, recimo, ako ćemo analizirati, vidimo ono što on misli, to i želi. To je potpuno jasno. A želi što Hristos predstavlja da je ta povezanost. I um i srce su u božanstvu. Um kao onaj koji gleda Boga. Neće mi ići dalje, srce ima raznih značenja. Ja sam već pomenuo to kao emocije, međutim u iskustvu duhovnom znači ono ja čovjek koji objedinje sve. I um i volju i ono srce, suština, zato se zove srce. To ćemo stati.
Izvolite.
Koja bi to bila ta braća, kako vi kažete, da čovjek, znači, svojom voljom izađe iz te panje koje se pasi, da svojom voljom skonči svoju volju. Odnosno, to je jedan apostol, znači da ne govori više o nego živi u čemu Hristu.
Moment, moment, razumijem sam pitanje. Moram biti tu veoma oprezni. Nije reč o poništavanju svoje volje. Nego je reč o uigravanju, u disciplinovanju svoje volje. Bukvalno kao mobilišeš čovjeka ili u miliciju ili u vojsku i sad treba ga dobro udiscipliniti, uvežbati da ide u stroju. To je prvi korak. Dalje, da ta jedinica ide zajedno u dejstvo, da deluje po jednoj komandi. Dakle, on svesno sa svojom voljom ispunjava volju drugoga. Dakle, njegova volja je poslušna, svesno poslušna. Sad ovdje mi kao hrišćani imamo poslušnost u ljubavi. Bogu, Božje volje. Ovo, to je jako, jako važna tema. Jako važna tema. Ovaj. I nije dosadno, pazite, moramo podvoći hiljade puta. I ljudi se nekad plaše pobožnog života jer misle da je to dosadno. Sve se čini da to je najveći problem. Nije dosadno. Dosadno je ako se pogrešno predstavlja, a pogrešno predstavljanje jeste ono koje isključuje ljubav. Zašto je bilo dosadno, recimo, da majka ispunjava molbe svoga deteta? To ne može biti dosadno, zato što voli svoje dete. Ili dete da sluša majku i oca. Ono voli svoga oca. Dete se raduje kad čuje zapovest od oca da kaže. Prvo znam, radio se što ga otac primjeći, što ga konstatuje, što ga uvažava, što vidio njemu ličnost, što mu dozvoljava da bude u njegovoj blizini, jer što mu kaže, sine, uradi to. Jer čak se raduje i onak sluša. Nije on isključio svoje, nije uništio svoju volju, nego je svoju volju oblaženstvio time što je ispunjavao očevu volju. To je bila jedna od ilustracija, imam raznih ilustracija. I time se ta volja razrasta, pazite, volja se tako snaži, što je ona u sredejstvu sa jačom voljom. Tu jeste sad donostro je spasenje našega. Odnosno, operativnost našeg spasenja, to jest metod našeg spasavanja. Da svoju volju usaglasimo sa voljom Božjom, u ljubavi. U ljubavi. Ljubveno da to činimo, a ne sa nekom da osjećamo neku tenziju. Čovjek koji voli Boga ne može da osjeća tenziju kad ispunjava volje zapovesti. Pa to već se vidjeti da ste moji učenici, ako budete imali ljubav i sada, a da, ako održite, ostanete na ulici moje, bit ćete moji učenici. Ako budete imali ljubav, već ovo ljubav i zapovesti zajedno idu. I sam čovjek ne voli da ga neko sluša preko mrtve srce. To je često kažemo, nemojte ovdje da radiš, kad ne voliš da radiš, ajde nemoj. Ja ću. Nemoj ti. Kad je od srca, neću, ne primam.
Da li ima još koje nešto da pita? Ako nema, presjeći mi da...
Ja nisam im rekao još one molitve, molit ćete, treba čitamo molitvu Jefrema Sirina. Treba znati napamet. Je prema Sirena, gospodi vladnika života mojega, duh praznosti, nije obraćanja, metanije. Vrlo je važno praviti metanije. Ja sam nešto razmišljao, hiljade puta sam ponovio i evo hiljadu prvi put. Nema debelih svetaca. A vidite kako su... Eka je žest, magistra, vidite. Vidite kako su to naši oci spojili zajedno. Duhovno i fizičko zanimanje. Metanije. I nije potrebno ići tamo gledati na televiziji neke formule, kako se mršavi. Ne potrebno, to je tako suvišno. Oci bi rekli, šta je to za mene? Šta je to za mene koji danas jedan voće pravi 1015 metanija? Nije potrebno.
Jača telo i čuva liniju.
I zato znanje se primenjuje u reči, da čine, Gospod čini svoje sluge plamenom ognjenim. I ogen paljaš i pa duhovi su. I to su jaka tela, to su zdrava tela, jaka, zdrava. Spoj duhovnog i telesnog vežbanja, gimnastika, to se može vežbati sve zajedno. Prethodno. Dakle, crkva je učiteljica života.
Porodice njego, raduj se blagodatna ja, Marije, Gospod s tobою, blagoslovena ti v ženat i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila.
Slava je Bog svojom blagodaći, čovjeku ljubljen, svada sada i uvek i uvek, uvek vekova.
Amin. Srećan.
Hvala prosjeći.
Srećan. Poštovani slušalci, u emisiji Katedra slušali ste predavanje koje je na tribini Pravoslavnog narodnog univerziteta u sali Patrijaršije u Beogradu 4. marta ove godine održao njegovo visoko preosveštenstvo episkop Atanasije Rakita na temu Na pragu časnog posta. Emisiju pripremio Jovo Bajić.